boordiin filannoo keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa biyyatti onkoloolessa 26 geggeeffame arra beeksisee jira. Boordichi arra giddugala yookaan immoo waaltaa filannoo boombaas keeniyaa jirurra akka beeksisetti ka biyyatti waggoota 5 dabraniif hoogganaa turan Uhuru Kenyatta 900 harka 98 argachuudhaan injifatan. Filannoo kana kalagatanii turan hoogganaan gamtaa paartii mormituu keeniyaa Raila Odingaa garuu filannoo kanarratti Uhuru waliin dorgome waliin dhaamaadhaa jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawit Nairobi irraa gabaasee kunooti.
Filannoo keeniyaa irratti hirmaachuuf kan galmaan lammiilee keeniyaa gara 19,000,000 murtee mana murtii olaanaa keeniyaan booda filannoon pirezidaantummaa biyyattii yoo gaggeeffamu guyyoota 4 dura ba'anii kan filatan namoota 7,000,000 tilmaamaman qofaadha. Filannoo kanas keeniyaa waggoota 5 darban kana gaggeessaa kan turan Uhuruu Kenyatta 9,700,000 ol argachuudhaan akka mo'atan boordiin filannoo keeniyaa beeksisee jira. Koomishinarri boordii filannoo keeniyaa Wafula Jabukaati filannoon kun akka manni murtii olaanaa keeniyaa jedhetti akka gaggeeffame dubbatu.
Akka manni murtii olaanaa ajajetti koomishinichi wantoota fooyya'uu qaban akka ajajametti raawwateera. Sunis ajaja manni murtii filannoodhaan dura jijjiirama koomishinichi gochuu qabu kan hammatudha. Kanaafis koomishinichi wanna seeraan gaafatame hunda filannoon kun gaggeeffamuu isaatiin dura guutuu isaa mirkaneeffateera.
Mr. Chabukaatiin yeroo filannoo darbe rakkoo kan ture waa'ee guca galmee sagalee filattootaa akka yeroodhaan galmaa'ee mirkanaa'ee taa'u ta'eera jedhan. Filannoo kana irrattis namoota filachuuf galmaa'an keessaa 138 qaafuu qofaan ba'anii akka filatanis himaniiru. Labsii kanaan pirezidaantii filamoodha kan jedhaman Uhuru Kenyatta dubbii dubbataniini ajaja manni murtii olaanaa keenyaa dabarse kabajuun sirriidha jedhan. Keeniyaattan dabaluudhaanis lammiileen biyyattii seera biyyattii eeguun akka nagaadhaan deddeebi'an gaafatanii jiru. Haa ta'u iyyuu malee filannoon kun kutaalee keeniyaa hunda keessatti hin gaggeeffamne. Dorgomaa paartii mormitu kan ta'an Raila Odingaa filannicha waan lagatanii fi kutaalee keeniyaa Raayilaan deeggarsa guddaa qaban keessaa kanneen akka Homaa Bay, Siyaayaa, Migoorii fi Kisumuu keessatti sababa tasgabbiin hin jirreef filannoon kun utuu hin gaggeeffamin hafeeraa jedhe boordiin filannoo keeniyaa. Konsulaataa Ingaataa Ittaanaa koomishinara boordii filannoo keeniyaati. Misis konsulaataan boordiin filannoo keeniyaa bu'aa sirriitti ilaalamanii raggaasifaman kan buufata filannoo 2,266 waan harkaa qabuu fi bu'aan filannoo kun kan ragga'ee jedhani. Filamuu keeniyaattaa ilaalchisuun dursaan paartii mormituu keeniyaa Raayilaa Odingaa muudama keeniyaattaa akka hin fudhannee fi darbanis mormii isaanii illee gara diddaatti jijjiiruu isaanii ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.